koolikell , koolikell , koolikell .
tere tulemast järjekordsesse koolikella saatesse . Täna on meil saatesse kogunenud tuttav nelik , eetika ja keskkonnaeetika õppejõud Argo Buinevitš , koolipsühholoog Tiia Lister , haridusettevõtja ja koolitaja Liina Vaher ja minu nimi on Margus Saks ja mina olen kirglik lastevanemate eest võitleja . ja täna on saate teemaks sotsiaalne õpikeskkond ja mida see endast tähendab ja kuidas see välja näeb või milline see võiks välja näha , see on see , mille üle me täna arutame . ja sissejuhatuseks ma lihtsalt tahan rõhutada , me lubasime , et me dokumentides täna väga palju ei peatu , aga riiklikus õppekavas on sotsiaalne keskkond ja selle kujundamine välja toodud sellisena , et selles osaleb kogu koolipere , sotsiaalne keskkond luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel , põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste , vanemate , õpetajate , kooli juhtkonna ja teiste oluliste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel . siit lähekski täna kohe edasi , et mismoodi teie näete sotsiaalset koolikeskkonda , milline see võiks välja näha ?
Mina joonistasin siin endale sinu sissejuhatuse ajal ühe skeemi , et ma olen selline struktuuri või skeemi inimene ja mulle saad kohe asjad selgeks , kui ma mingeid jutte tõmban . siis mõtlesin , et sotsiaalne , et alustame sellest sõnast , et sotsiaalne , minu jaoks sotsialiseerumine , kommunikatsioon . ja siis ma hakkasin joonistama , kus on kommunikatsioon , õppetund , nii siis lähevad vahetundi , teine seltskond läheb õpetajate tuppa ette valmistama , mis seal toimub , mõnes mõttes koostöö , eks ole , teeme ühiseid tegevusi , teises mõttes on vaba aeg . et minu jaoks see sotsiaalne õpikeskkond tegelikult kätkebki kõike seda , mis on seotud suhtlemisega , infovahetusega , aja ühise planeerimise ja jagamisega ja murede juurde ilmselt me jõuame hiljem tulla , et praeguseks minu poolt selline lahti mõtestamine .
ma jätkaks nagu selles valdkonnas , millest Liina praegu alustas ja tooks välja ühe aspekti veel , millest suhteliselt vähe räägitakse ja mis minu meelest on hästi otsustav , et kui me räägime nagu koolikeskkonna niisugusest positiivsusest või veel rohkem me räägime õpikeskkonnast , milles nagu eelmises saates väga ilusasti Argo ütles , et anded saavad õitsele puhkeda , on need siis lasteanded või ka õpetaja eneseteostamisega seotud anded , et siis selles keskkonnas ei saa olla sundi ega selles keskkonnas ei saa olla vägivalda ja et selles keskkonnas peaks olema pehme mõjutamine ja mõjumine , et sotsiaalne ja sotsiaalsus on ka vastastikune mõju ja see vastastikune mõju , mis koostöös nagu realiseerub või avaldub lihtsalt selles nagu ütleme , mis jällegi mind on alati õnnelikuks teinud , kui me neljakesi koos oleme , et koos on hea olla . et see mõju ühesõnaga paneb need inimesed avanema õppimisele ja teiselt poolt , et kui näiteks , kui ma toon nüüd näite , Margus , sinule , et kui mina siis vahel teadlikult mõjutan sind esinemise ajal ja näitan kella , siis võib see olla ka teadlik mõjutamine , et see sotsiaalses keskkonnas peale sunni on olemas sõbralik , heatahtlik ja üksteist austav , üksteist armastav koostöö ja samal ajal infovahetus , suhtlemine , aga ka lihtsalt see heaolu tunne ja kõik see , mis siis peegeldub selles , et selles meie tundes koosolemise rõõmus ja üksmeeles , et minu jaoks on see sotsiaalse keskkonna nagu niisugune väljendumine sellisel kujul võib-olla kirjeldada võimalik .
minu jaoks sotsiaalne keskkond toob esile eelkõige suhted , ehk siis kui me räägime koolist , et kool on mitte ainult koht , kus nagu saada informatsiooni , aga kus ka tegelikult õppida teistega noh , suhtlema , koos tegutsema , olema ja kui siin on ju futuroloogid erinevatel aegadel igasuguseid tulevikupilte ette mananud ja on ju olnud ka selline , et tulevikus on niimoodi , et ei pea üldse kuhugile kooli minemagi , et sa oma arvutist lihtsalt kuulad loenguid ja loed tekste ja vastad ja niimoodi , siis jah , nagu info poolest saab küll niimoodi hakkama , aga hoopis teine asi on nendel samadel teemadel arutleda , diskuteerida ja ka vaielda üheskoos teistega , kes on selles samas teemas sees ja on nendest huvitatud ja selles mõttes on ka praegu , kus ma olen jälle ka ise koolipingis siin Tallinna Ülikooli filosoofia magistratuuris , siis ka eks noh , mõni on ka imestanud umbes , et kas nagu juba piisavalt pole koolis käidud ja et ikka veel ei tea midagi . siis noh , küsimus ei ole ka ju niivõrd teadmistest , tarku raamatuid leiab ikka , aga ma leian ja olen kogenud seda , kuivõrd oluline on teistega vastastikuses koosmõjus neid teemasid arutleda , see on midagi muud ja sa õpid mitte ainult sisu , vaid ka tegelikult ka seda protsessi .
see on väga hea näide , aga kui me tuleme kooli konteksti tagasi , kas seda on võimalik võtta kokku sellise üldise mõistega nagu koolirõõm ?
Võib-olla see koolirõõmu teema väljendub ja on rohkem mõnes mõttes selline psühholoogiline või psühhosotsiaalse keskkonna näitaja , et kui nüüd suhete küsimuse puhul , selle sotsiaalse keskkonna puhul tuua välja seda niisugust tulemust või indikaatorit , siis mina tooks selle välja siin ikkagi meie tunde ja üksmeele nagu variandi , et muidugi , mis see igale inimese puhul peegeldub selle koolirõõmuna või rõõmuna ja et kas meil on koos rõõmus olla või masendav olla või ebameeldiv olla , et selles suhtes ma olen nõus . aga ma arvan , et selline tegus koostöö , tulemusrikas , innustatud vaimustusega tehtud koostöö , mis kasvatab seda meie kooslust tugevamaks ja see , mina arvan , on üks niisugune tunnusmärk sellest , et koolis on sotsiaalne õpikeskkond korras , et kui see õpetajate koostöö ei ole selline piinaallikas või et noh , mis võib väljendada ju vahel , et me oleme isegi näinud koolitustel , et osa õpetajaid lihtsalt ei ole huvitatud koostööd tegemast isegi koolitusel , kui sa sunnid neid . Et mis koostöö rõõmu saab siis olla seal koolis argipäevas , kus on kiire ja närv must , eks ole . ja teine variant on , ma ei tea , kui paljud koolijuhid on sellega nõus , et nemad töötavad koolist välja , et kas see ikkagi meie Eestis peaks ka nii olema , et koolijuht on siis katustaja , raha ja omavalitsuse suhtleja või on ikkagi koolijuht ka see otsene sotsiaalse keskkonna või koostöögrupi osapool , et ta istub seal tõesti õpetajatega ühe laua taga ja aitab koolikeskkonda muuta paremaks .
minul tuli mõte seoses selle Argo vahemärkusega , et polegi nagu vaja enam kooli varsti minna , et seoses infoühiskonna arenguga ja info hankimise eriviisidega , mida ilmselt õpetaja isegi ei pruugi perfektselt vallata enam ja ei peagi seda tegema , et miks sinna kooli üldse peaks minema või tulema . et mul tuleb meelde , et eelmine aasta me ka teiega kõigiga üheskoos tegime Teras Lastevanemate Akadeemiat . ja tegelikult selle tulemusena , nende sessioonide tulemusena , mida lõpuks 6 sessiooni sai , me jõudsime järeldusele , et kool on see koht , kus , miks teda üldse tänasel päeval sellisel kujul tarvis on . sotsialiseerumise pärast . inimesed ei õpi üksinda ainult arvuti teel , suhtluskeskkondades , noh , email on tänasel päeval juba vähem kasutusel , aga Facebook järjest rohkem ja rohkem , nad ei õpi suhtlema omavahel , see tähendabki seda , et inimene suhtleb aparaadiga , tehnoloogiaga , aga mitte teise inimesega . ja kui me mõtleme nende märkuste osas , mida on ka tähelepanekud , mida õpetajad on teinud , et lapsed ei oska enam silma vaadata , nad kardavad inimese pilku . et noh , et järelikult mingi muutus on toimumas , et see üksildus inimesena ja isiksusena võib väga suureks kasvada ja meie mõtestasime Tera Lastevanemate Akadeemias selle ära , et kool on see koht , kus inimene õpib eelkõige suhtlema , jagama . ja noh , kui me mõtleme nende töökohtade peale , kuhu inimesed peale õpinguid ju võiksid siirduda , siis see töö , ta ei pruugi olla enam konkreetselt ühes kohas , aga igal juhul on väga suur osa sellest on meeskonnatöö . jagatud vastutus , erinevad võrgustikud , et töö on muutunud ülesandepõhiseks ja see tähendab seda , et suhtlemisoskused on absoluutselt hädavajalikud . aga noh , teine külg , et kui see kool tundub olevat vahepeal ka nii negatiivne sotsiaalne keskkond , kui me siin mõningatest YouTube'i klippidest näeme , siis on küsimus , et miks terve mõistusega inimene , oma lapsed , kes võiks ka terve mõistusega inimene olla ja kasvada , et miks ta üldse peaks selle sinna saatma ?
koolikell .
me oleme jõudnud arusaamisele , et kool kui sotsiaalne keskkond on väga mitmekihiline , koosneb erinevatest tasanditest . minu jaoks on kõige olulisem tasand , kuigi ma olen lapsevanemate esindaja , siis ma ikkagi pean olulisemaks tasandiks õpilase tasandit ja sealt edasi liikudes , et millistes suhetes õpilane on siis kõigi kooliga seotud erinevate osapooltega . väga oluline on õpilase ja õpilase omavaheline suhtetasand , sellepärast et miks ma seda räägin , on see , et palju saadakse aru , et head suhted luuakse ja koostöö alused luuakse tegelikult klassis siis , kui õpilased omavahel saavad hästi läbi . ja see on hästi oluline siis , kui õpilased kooli tulevad , kus toimub sotsialiseerumine . ja sotsialiseerumine on hästi oluline just esimestel aastatel , sellepärast et siin on erinevad uurimused näidanud , et see mõjutab tegelikult õpilaste õppeedukust väga pikaks ajaks , no tegelikult kogu põhikooli ajaks . et kui see on õnnestunud edukalt , siis see on väga hea ja annab lootust , ütleme selliseks heaks mikrokliimaks , heaks suheteks omavahel ja hea võimalusega õpetajatega edasi nüüd liikuda heade suhete poole , aga milliseid suhtetasandid teie väärtustate ?
mina tahaks lisaks ka öelda veel , ma pean seda ka äärmiselt tähtsaks , aga ma tahaks öelda seda , et õpilaste omavaheliste heade suhete kujunemise võtmeinimene on klassijuhataja . ja ei teki iseenesest , et ma võin ju leida mõne juhuslikult , kui mul on suur õnn , kui ma lähen esimesse klassi , et mul on naabripoiss või naabritüdruk on hea tuttav ja ma hakkan temaga nagu hästi läbi saama , aga seal tuleb vastu veel 20 või sõltuvalt siis koolist täiesti võhivõõrast inimest , kes üks lõhnab niiviisi , käib riides niimoodi , mis kõik veel , räägib niimoodi või ei räägi üldse või kiusab või vahib kurja näoga või vaatab , istub nurgas . ja miks ma peaks taga hästi läbi saama , iseenesestmõistetavalt ei ole see lihtsalt ise võimalik ja mulle jätkuvalt teeb kohutavalt muret , et klassijuhataja tööülesannete hulgas ei ole seda sotsiaalpsühholoogia alalist kompetentsust võimalik rakendada , kuna ei nähta seda , et klassijuhataja töö number üks ongi õpilastevaheliste , kaasa arvatud õpilastevaheliste heade suhete loomine ja see nii-öelda väärtuste rakendamine reaalses elus , kus iga inimene on tähtis , ka see laps , kes ei oska seal suhelda ja kes võib-olla istub üksinda ja nohiseb omaette või teeb imelikke hääli või lõhnab pahasti või suvaline , mis see on , aga et õpetaja või klassijuhataja oskaks need lapsed liita kõik sõpradeks . Kui meie räägime sõbralikust õppest , siis tegelikult eelkõige me räägime ka sõbralikest suhetest ja ma olen nõus sinuga , et otsustavaks saab see laste omavaheline hea läbisaamine õpetajaga samamoodi .
ja eks see seisukoht , et mis on oluline nüüd juba esimestes klassides , see kannab ka oma vilja ja kui me meenutame seda uurimust , mis tehti siin Eesti ja Soome laste puhul ja võrreldi , siis võib öelda , et Eesti lapsed teadmiste poolest panid Soome esimeste klasside lastele nagu noh , pika puuga . aga samas , mis puudutab sotsiaalseid oskusi , ehk siis kuidas reageerida olukorras , kus kaks kaaslast satuvad konflikti , võib-olla tekib kaklus või kuidas reageerida , kui keegi nutab ? Või kuidas aidata , kuidas mingisuguseid olukordi lahendada , siis selles osas olid Soome lapsed palju arenenumad ja meie omad olid kogu oma teadmistega nagu täiesti abitud . nii et kokkuvõttes eks ta on nii , et see , mida sa nagu ootad või taotled , seda sa ka saad . ja selles mõttes on väga oluline , milline see siht nüüd meil koolis on pandud .
Minul on vahepeal selline tunne, et ma ütlen meie, sellepärast, et ma olen seda ka enda juures tähele pannud. Võimalik, et ka teie olete enda juures seda märganud. Me teine kord ootame lastelt sellist küpsust ja uskust juhtida suhteid, reageerida adekvaatselt igale olukorrale. Ja me jätame nagu kahe silma vahele selle, et nad tulevad siia maailma puhta lehena, et nad tulevad küll oma südametunnistusega, oma eetos on igal ühel kaasas ja ilmselt see ütleb, kui mingi asi on valesti läinud, et see annab märku, aga nad ei suuda teadvustada seda, et mis asi see täpselt on olnud, mis situatsioonis. Ja seetõttu, miks ei ole sotsiaalpsühholoogilist ettevalmistust koolis õpetajad on, ma võin täna väita, et ei ole seda ettevalmistust tõepoolest. Ma väga loodan, et uue õpetajakoolituse õppekavaga vähemalt Tartu ülikoolis kommunikatsiooniaine on sisse tulnud, et vähemalt nii palju. Aga ei ole seda, seepärast, et ei nähtagi vajadust. Et me eeldame, et nad käituvad nagu täiskasvanud inimesed, ma mõtlen lapsed. Ja me ei saa aru, et me peame õpetama elementaarseid suhtlemisoskusi, seda, mis moodi meie kultuuriruumis mingil olukorrale reageerida, kus pakkuda abi, kus tõmmata tagasi, kus olla olemas, kus ei ole viisakas naerda ja narrida, kus sa näed, et kas või see halvasti lõhnav laps, kui isegi kui me teame, mis on tema pere, mis on tema kodu või miks see niimoodi on, et see ei ole sünnis seda tema jaoks hullemaks teha, aga me ei õpeta seda, me mõistame kohut ja me sildistame. Ja seni, kuni kool sildistab ja õpetaja sildistab lapsed headeks õpilasteks ja halbadeks õpilasteks ja normaalseteks ja õpiraskustega õpilasteks, et seni ei saagi mitte midagi muuta. Jah, ja käitumishälvetega ja noh, hälbeline ja positiivne, et nagu kaks poolt must ja valge, aga inimene on seal vahel ja tihti peale, kui keegi räägib normaalsest arengust, siis mul on tekkinud juba palju aastaid küsimus, mis asi on normaalne, et mina tean, et ükski inimene ei ole normaalne.
Jah, eks kool ikkagi võiks olla see koht, kus laps saab mitte ainult et targemaks, vaid ka paremaks, aga et meil on üldiselt olnud selline lähenemine, et kool on ettevalmistus tööks, et saada heaks spetsialistiks, et omada mingisugust professiooni ja saada elus hakkama, aga siingi tegelikult on see inimlik pool väga vajalik, nagu on öelnud ka korduvalt tuntud suhtekorraldaja Janek Mägi, et tavaliselt ikka juhtub niimoodi, et inimene võetakse tööle tema spetsialiteedi alusel ja vallandatakse tema isikomaduste alusel. Ehk siis kokkuvõttes varem või hiljem hakkavad tema sotsiaalsed oskused või oskamatus see, kuidas ta inimesena on, mõjutama kogu seda protsessi, sest keegi tänapäeval enam ei saa nagu üksinda omas mullis oma tööd teha, vaid aina enam on töö selline koostööpõhine ja siin peab oskama teistega arvestada ja koostööd teha.
Aga et see sinu, see kooli rõõm, mis sa enne ütlesid, ma sõnastaks selle natuke teistmoodi, rõõm suhtlemisest, rõõm suhetest, rõõm sõprusest, rõõm koosolemisest, et selles mõttes ma olen täiesti nõus sinuga.
Aga see ongi puhas kooli rõõm ja siin ongi paslik teha väike paus ja kuulata natuke muusikat, et hiljem jälle tagasi tulla. Thank you.
Koolikell. Koolikell. Koolikell.
Jätkame siis tänase koolikella saatega ja väikses vestlusringis on mittetulundusühing PIRN juhatuse liikmed Argo Puineevis, Tiia Lister, Liina Vaher ja minu nimi on Margus Saks. Ja tänase saate teema on siis sotsiaalne keskkond, mis endast kujutab. Me jõudsime nii kaugele, et see on läbiv kõikide tasandite suhtlemises. Me rääkisime natuke seda, millised on suhted klassiruumis õpilaste vahel ja me saame jagada suhted klassisisesteks, ehk siis tunnisisesteks ja tunnivälisteks, ehk klassivälisteks. Ja kui me õpilaste omavahelisi nii-öelda suhtlustasandeid vaatasime, siis liigume välja sinna tunni- ja klassiväliste suhtlustasandite vahel, et võtaks ette õpetajate omavahelised suhted koostöö. Ja milline see võiks välja näha, et kas see tasand on omavaheline tundide ettevalmistamine, ainetevaheline lõimumine, mentorlusprogramm, omavaheline suhtlemine, laste, õpilaste, arengu, koos ja ühine analüüsimine. Et võibolla arutleks sellest, et mis toimub väljaspool klassiruumi.
Mina tahaks ühe mõtte veel siia lisada juurde selle sinu algusele selle koha peal, et vahel käsitledakse nagu seda koolielu või koolis toimuvat nagu kahe eraldatud asjana. Et ühelt poolt on õppimine ja see on õpetaja ja õpilase müstifitseeritud salajane tegevus kuskil kahe silma või nelja silmal või seal klassiruumis. Ja siis on selline suhtlemine ja huvitegevus ja kõik muud asjad, koosolekud ja lapsevanemad ja muu. Ja see on nagu eraldi, kaks asja on lahku löödud. Et meie saatest ei jääks mitte sellist muljet, et meie nüüd mõtleme samamoodi, et see sotsiaalne keskkond on see, mis on nüüd sõbralikus ja koostöö ja väljaspool õppetegevust, et meie räägime ikkagi sotsiaalsest õpikeskkonnast, me räägime sellest, kuidas suhted üksteise ka hea läbisaamine koostöö mõjutab põhiprotsessi koolis, mis on lapse arengi õppimine ja selles suhtes meie meeskond on sellel seisukohal, et ilma heade suheteta ja positiivse mikrokliimata ei ole võimalik õppida, ei ole ka võimalik õpetada. Mina väidan täna seda ka psühholoogina ja koolipsühholoogina, üks õpetaja üksinda ei saa tänases koolis hakkama. Ja see on nagu vana kooli jäänuk, kui õpetaja istub oma kabinetis seal oma raamatute või kolbide või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse taga, mitte kusagil ei käi, ainult võibolla käib koosolekutel ja siis läheb järjest järgmise ühe ja teise klassi ette ja siis ta ei saagi olla rõõmsameelne, ta ei saagi olla uuenduslik. Ta ei saagi teha seda parimat tööd, sellepärast, et parimat tööd saab teha ainult koostöös. Ja minu meelest on see küsimuse teravik praegu selles, kuidas korraldada koolis õpetajate koostöö niivisi. Et esiteks nad oleksid ise normaalses seisus, terved ja rõõmsad, teiseks, et nad oleksid kaasaegse metoodikaga ja didaktikaga varustatud ja teaksid, mis toimub, ja kolmandaks, et nad oleksid ise niivõrd võimelised koostööd tegema, et nad suudaksid ka õpilasi panna koostööd tegema. Eks neid punkte on veel teisigi, aga ma arvan, et piisab kui ühest kolmestki praegu välja tuua.
See on väga tore, Tiia, et sina tõid välja sõna põhiprotsess sellepärast, et mina ettevõtjana kohe haakusin selle taha, mis võibolla tegevõpetajale väga palju ei kõnele, aga ma arvan, koolijuhile peaks päris palju kõnelema, et mis on kooli põhiprotsess ja mis on see tulem, mida oodatakse. Ja selle järgi tuleks see masinavärka tööle panna tööl hoida. Et seni kuni õpetaja on oma ainega üksi ja tema ainukene eesmärk on oma ainetunnid ära anda ja saada maksimaalsed head hinded, sest noh, et nagu sa Tiia ütlesid, et õpetaja ja õpilase vaheline aineline suhe on salastatud ja selle templiks, et see on toimunud, on hinne.
Huvitav
on see, et tuleb teine aine õpetaja ja see hinne või see tempel võib hoopis teissugune olla, mida me ju kõik läbi isenda või oma laste tuttavate oleme kuulnud. Et tuleb uus õpetaja ja hinne muutub, kas lapse ainealased teadmised või oskused on muutunud või on tegelikult muutunud suhe õpetajaga.
Ja laps saab õppima hakata.
Just, ja laps saab oma teadmisi, oma oskusi näidata sellisel viisil, et õpetaja märkab neid ja tunnustab neid. Aga tulles tagasi õpetajate vahelise koostöö juurde, mina küsiks, mis toimub tänasel päeval õpetajate toas. Et kes sinna on sisse pääsenud, vaatan, et vähemalt 4-2 kehitav õlgu. Tiia ei kehita õlgu sellepärast, et Tiia on koolis töötanud, ta tõenäoliselt teab, mis toimub õpetajate toas. Ja ma alustaks sellest mõistes sõna kultuur. Kultuur on see, mis määrab ära ja küsimus, kes selle suhtlemiskultuuri õpetajate toas, õpetajate keskel, õpetajate ringkonnas, kes on tegev jõud koolis, kes selle peaks ära määrama. Ma olen küsinud kooli inimeste käest, et kui kiiresti uus õpetaja, kes tuleb nagu puhta lehena, hea tahtega, entusiastlikuna enamasti, tahtmisega lapsi õpetada maailma muuta, et kui kiiresti ta sinna kultuuri sulandub ja mis temaga toimub. Üldjuhul kuu ajaga. Kuu ajaga omandab ta selle organisatsiooni näo. See tähendab seda, et ta võtab üle teatud hoiakud ja suhtumised, mis on sellel kollektiivil, et kes selle eest vastutab.
Võibolla see on nüüd väga, kuidas ma nüüd ütlen, võõra inimese vaatepilt, aga ma tahaks siiski näituga illustreerida seda õpetajate toa asja ja et võibolla kuulajad saavad siis omalt poolt mõelda, et kas ma olen nüüd ülekohtune ja kriitiline ja võibolla tõesti, noh, ütleme, psühholoogina vahel istudes seal. Ma tooks välja nagu sellise äärmused ja küsimuse tõesti, et kes siis seda peaks tegema. Et sellest alates, et on väga palju siiski ka õpetajate tubasid, kus üldse õpetajad ei käi. Ja mina küsingi koolis kõppel juhataja või direktori käest, kui ma käin seal näiteks nõustamas või et kui ma näen vahetunni ajal õpetajate tuba on tühi, et milles küsimus on ja siis võib olla väga palju põhjusi, miks õpetajad ei käi seal. Üks põhjus võib olla selles, et koolis on distsipliin vahetunni ajal nii korrast ära, et ei tohi lihtsalt sinna minna maha istuda, et ei ole võib olla lubatud küldse. Teine variant on siis järgmine variant on, et õpetajate toas käiakse. Sisse välja, võetakse tass kohvid ja amps õuna ja minnakse minema. Kolmas variant, ma ei tea, kas see on mingi pingerida, aga minul on jäänud selline mulje ja võibolla ma eksin parandage. Kolmas on see, et kui ma lähen õpetetuppa, ma loodan, et seal on kas kooli ainus meesterahvas või keegi, kes näiteks, et ma saaks välja pursata selle, et ta jälle oli koolis ja ta jälle rikkus mu tuli ära või midagi öelda, midagi negatiivset või... Et see väljaelamise koht on ju tegelikult väga tähtis, aga kui seda rohkem kusagil ei ole, kui ainult nagu õpetajate toas välja pursata seda oma 5 minuti jooksul või 3 minuti jooksul, siis see ei ole piisav, et vaimset tervist hoida. Edasi, mis seal õpetajate toas võib toimuda, et ega vahetunni ajal seal ju tegelikult eriti palju toimuda midagi ei saa, on olukordi, kus õppelijuhataja on õpetajate toa ukse taga valves, kui kell eliseb, siis ta tuleb, ütleb mingisuguseid märkusi. Et sellisel juhul on tegemist võib olla ka täiesti negatiivse õpetajate toa olukorraga, kus põgenetakse, sest õppelijuhata tuleb, annab järgmise ülesande või ütleb midagi negatiivset niimoodi ääriveeri, noh, ridade vahel, et keegi saab haiget, keegi, kes on tulnud õpetajate tuppa vahetunni ajal nagu natukene kinge tõmbama, saab seal toopis nagu negatiivse lataka, näiteks, et suus selle poissi vanem elistas ja sõimas mind läbi, miks ta mind läbi sõimas, ta oleks pidanud sulle elistama, ükskõik, mis näited. Kuni siis selline lõpuks välja, et õpetajate tuba on koht, kuhu kogunetakse pärast tunde, kus mitte ei koguneta sunniviisiliselt, vaid kogunetakse selleks, et mõtteid vahetada, koguneta selleks, et tõesti mingit koostööd teha või et seal on hea olla, et ma ootan tundide lõppu selleks, et saaks teiega õpetajate tuas kokku. Ma ei tea, võibolla ma eksin, aga mulle tundub, et see küsimus, mida Liina tõstis, et kelle asi on? Selle õpetajate toa kultuuri, nagu paikavõnemine, see, kas seal on kohvi, see, kas seal on lilli, see, kas on puhas, see, kas seal on üldse istumiskohti, see, mis seal üldse toimub, kas see kostab läbi või mida seal räägitakse, kas keegi suunab neid negatiivseid jutte positiivse peale. Et ma arvan, et see on üks koht, mida selles sotsiaalses koolikeskkonnas, õpikeskkonnas ei tähtsustata niisugusel kujul kui vaja. Või vähemalt mul tundub nii.
Aitäh, Tiia, sa andsid nii ilmeka pildi, et minu kui juhtimisnõustaja ja diagnostiku vaatevinklis on alati see keskne koht, kus inimesed organisatsioonis töötavad. Ja vaadates seda, mis toimub õpetajat, toas annab väga hea ülevaate organisatsiooni kultuurist. Et just nimelt, et milline on see kultuur. Ja seal ongi see eeskuju, et me arvame, et see toimub ainult 4 seina vahel ja see õpetajate toas tegelikult terve kool näeb ja tajub seda. ja seal ongi see koostöövõti, et ka need lapsed saavad oma eeskuju, kuidas esimese töökoha eeskuju, kuidas organisatsioonis töötatakse. Kui seal on vaenulikud suhted ja no kuulge, kes meist tahaks sellises õpetajate toas oma töökohta hoida või olla seal, kus karatakse sisse ja öeldakse, et aga keegi sõimas minu läbi, miks ta minu läbi sõimas sellised ootamatud agressioonid, kes suudaks niimoodi päevast päeva töötada stressita. Et minu arvates on see väga hea indikaator.
Koolikell. 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 Koolikell.
Meil on, ma arvan, positiivsed näiteid sellest, et mitte ei käida ennast välja elamas, vaid tullakse ja räägitaksegi saavutustest, eredatest sähvatustest tunnis, mis toimus, kuidas asi võttis täiesti planeerimatu suuna.
Jagatakse rõõmu.
Jagatakse rõõmu. Ja ma arvan, et ka õpetajate toas kujunevad välja teatud rollid vastavalt isiksuse tüübile, et on inimesed, kes teevadki kohvi, nad teevad seda kõigile, on teised, kes toovad siis oma aiasaadusi kõigile jagamiseks, on keegi, kes ostab komme siis kõigile lihtsalt sellepärast, et oleks nagu koht, kus oleks mõnus olla.
Mulle tundub nii, et see vahetunni aeg on ikka nii hirmus, kui ole lühike, et selle sisu või see värving peaks olema just see rõõmu jagamine või üksti see innustamine või kokku leppimine, et kui sa näed, et teisel on mingi mure, et siis räägime pärast või midagi, aga et peaks nagu vist hoidma seda, et psühholoogiliselt ei tuleks esile need negatiivsed suhted või negatiivsed meeleolud seal väikeses vahes ja see päris koostöö ei tohiks toimuda minu arvates vahetunni ajal, et ma saan väga hästi aru, et kõik tahavad koju turmata, aga ma siiski arvan, kui see sotsiaalne keskkond on koolis nii hästi korraldatud ja nii heal tasemel, siis õpetajad ei taha koju turmata, vaid nad tahavad seda koostööd teha pärast tunde ja nad otsivad seda üksteisega koosolemise võimalust.
Eks me oleme kuulnud ka sellest, kuidas toimub see mitmetes välisriikides. Ongi nii, et õpetaja tööpäev on seal, ma ei tea, neljani või viieni ja ei tormata kohe oma tundide lõppedes pada või kodupoole, vaid töö tehaksegi ära koolis. On see siis seal kontrolltööde parandamised või muud sellised asjad, aga samal ajal tõesti ka suhtlemine ja kui me räägime ka erinevate ainete sellest lõimimisest, koostööst, siis noh, selleks on vaja lihtsalt koos aega veeta asjad läbi rääkida. Ja mõnes mõttes on siin tegemist organisatsiooni kultuuriga, mis erinevates kultuurides, noh, meil siin, ma ei tea, kas on nüüd ainult Eestis või üldse Ida-Euroopas ja teisest küljest Lääne-Euroopas on erinev ja võib-olla me nagu vajame tegelikult teatavad sellist paradigma nihet, et ei pea kohe koju jooksma, ühest küljest võib-olla tundub küll, et ma nagu pääsen siit või et ma saan nagu teise keskkonda ja kuidagi nagu läheb lahedamaks, aga samas võetakse ju ikkagi oma töö nii otseses mõttes füüsiliselt, näiteks seal mingi kontrolltööde näol kaasa ja võetakse see ka, no ütleme, vaimselt kaasa ja samas kõik see võiks ju see töö jääda sinna tööle, kus me saame jagada koos kolleegidega nii neid rõõme mudesid ja koos plaane teha.
Õnneks muidugi Rokal Maares ja Viimsis ja mitmedeski koolides on see koostöö kui olemas, et õnneks ka meil juba.
Tänane haridusminister ka tegelikult ju toetab seda mõtteviisi, et õpetaja töö tuua siiski, ütleme, teadmus või ütleme, et oskustöö valdkonda ja mitte tükitöö valdkonda. Sest tänasel päeval ikkagi kuni tänaseni ja viimane 70 aastat istub õpetaja töö tükitöö valdkonnas, kus loetakse kontakttunde, mitte tööaega. Ja tegelikult ülejäänud asjad, mis on võib-olla kõige olulisemad, mitte see aine tund ja selle äraandmine, vaid just nimelt selle sotsiaalsete koostööiste suhete mõtestamine, loomine, hoidmine, see jääb ju ära välja. Ja mõtleme nüüd, miks on õpetajate hulgas kõige suurem perede lagunemise protsent, sellepärast et 5 minutiga ei suudagi inimene ennast maha laadida ja see õpetaja tuba tõenäoliselt on vale koht ka selleks, kus seda teha. Aga huvitav on see, et vähemalt osa koolijuhte pooldab õpetaja nii-öelda tööajale, normaal tööajale viimist ja osa koolijuhte tunneb selle suurt hirmu. Et väga vastakad tunded. Aga tegelikult piisab väga vähesest, kui söögi vahetund teha poole tunniseks. Et sellel on juba hämmastav mõju koolielu rütmile. Ja see ei ole sugugi nii keeruline. Aga sinna nii jõudmine inimeste mõttes ja valmiduses on üllatavalt keeruline, sest millegi pärast me arvame, et vahetund peab täpselt 15 minutit pikk olema ja mitte grammigi rohkem äärmisel juhul 20. Ja lapsed ei jõua süüa, söögi vahetunnis ei saa söökigi kätte, kugistavad oma söögi alla, lähevad otse tundi, peavad otse aktiivseks tööle hakkama, aga kui me ise sööme, siis tahame pärast seda natukene puhata ka.
Ma tuleks selle juurde, mis sa ütled, et direktorid võivad olla vastusele normaal tööajale viimisel. Mina näen siin küll tegelikult seda probleemi, et kui me võtame nüüd järgmise tasandi, mis on juhtkonna või direktori ja õpetajate omavaheline koostöö, siis siin puuduvad ka need koostöömudelid. Et ma arvan, et lihtsalt niisama õpetajaid nii-öelda õpetajate tuha laua taha või oma kabinet istume jätta kella 5, ei ole nagu mingit mõtet. Direktor arvab, et see on aja raiskamine või see on nii-öelda diskrimineerimine. Aga kui seal on koolis välja kujunenud nagu normaalsed koostöövormid, no näiteks kas või ütleme 7. klassi aineõpetajate ümarlaud või õpilasabi ümarlaud, kus kõik klassid erinevad õpetajad saavad oma toetust ja see toimub kõik pärast tunde või on olemas aineseksioonide või nii nagu Viimsis on seal 9-10 esimest klassi, siis on esimese klasside juhatajate ümarlauad ja lõimimisgrupid ja kui see töö, koostöömudelid on välja arendatud koolis, siis ei ole selle direktoril tõenäoliselt mingit kartust, et õpetajad tunnetavad seda kuidagi ülekohtusena ja kinni hoidmisena ja siis õpetaja tunnetab seda rõõmu, kuidas ta saab oma mured ära rääkida ja ennast maha laadida, mitte ei ole nii, nagu tihti peale psühholoogil õpetaja ütleb, et mul on suur õnn, mul on kodus mees, kes kuulab mind kõik ära ja mille peale mina ütlen, püha taevas hoidke selle eest, et seda ei tohi teha, et te koju oma töid viite, et see lõhub veel perekonda lisaks. Et selle asemel, et koolis koostööd teha.
Mul on hea näide tuua Miina Härma gümnaasiumist, et seal toimib selline asi nagu õpikogukondade süsteem ja tegelikult see on hea enamus koolidele ja koolijuhtidele tegelikult eeskuju võtmiseks, et koolijuhi ülesanne ongi luua õigemini leida see aeg õpetajatele, moodustada õpikogukonnad ja tuua õpetajad kokku ja näha selleks regulaarselt ette mingisugused, ütleme sellised konkreetsed ajad. Ja kui õpetajad juba kokku tulevad, siis see iseenesest lähebki lahti, et kui nad teavad, et aha, see on see koht, see on see aeg, nad tulevad kohale ja küll need rõõmud ja mured seal siis ära jagatud saab.
Ja mõnikord võiks olla õpikogukond ka koos lapsevanematega. Et mina tahan seda kuristiku ka ületada, et õpiprotsessis on lapsevanemad üks osapool. Ja nii ka, kuni lapsevanemad selle põhiprotsessiga kokku ei puutu, siis nii kaua ei muutu midagi. Ma tahan öelda selle koha peal ühe väga toreda ütlemise, mida mul üks hoolekogus olev lapsevanem aktiivne, lapsevanem, kes ise on kooliga seotud ka natukene teist, ütles, et mul on hirmus kurb, et on koole ja et ka minu kool on selline, kus õpetajadega direktor ei suuda aru saada, et Eestis on uus kool juba olemas, et ka meil võiks see uus kool hakata toimima. Ja see ongi see uus kool, mina näen seda nii ja tema mõtles seda nii, kus kõik osapooled kaasaratud lapsevanemad annavad oma panuse sellesse koostöösse, et laps areneks, et laps suudaks õppida, laps suudaks rõõmus olla koolis.
Aga tegelikult need vanemad ju annavadki oma panuse sinna, lihtsalt seda ei tunnistata või tunnustata, sest ma tean veel 7-8. Klassi õpilasi, kes vanematega koos või vanemad koos lastega õpivad kodus 2-3 tundi iga päev. See on ju suur töö, et see tähendab nagu seda natukene ka seda õpetajatöö üle tegemist, aga kui oma vahel...
See on üksinda, ütleme, et see on väljaspool seda koostöömeeskonda.
Just nimelt ja kuna lapsevanemal ei ole õrna aimugi, millised tänapäevased õpimeetodid üldse on, siis tõenäoliselt toodab ta sinna hoopis midagi muud kui õpetaja ja see võib täiesti risti vastu üksteise tööle käia ja see on maha visatud aeg ja panus. Samas on see vanem ju samamoodi mures ja ootel. Toetab lapse arengut, märkab eraõpetaja , kui ainealaselt tekivad raskused , nii edasi , nii edasi , et seda koos tehes on mõlemal tööd oluliselt vähem , arvan ma .
koolikell .
me olemegi juba jõudnud tegelikult järgmisele tasandile , see on siis see tasand koolis , kuhu lapsevanem on ka kaasatud ja tegelikult lapsevanema kaasamise eesmärk on muukida lahti see nii-öelda salaseltslik siis ainetund , et lapsevanem teaks , mis seal koolis toimub . ja lapsevanemate õpikogukondadesse kaasamine on väga oluline just nimelt , et siin sai mainitud , et lapsevanemad ei tea ju , mis koolis toimub ja tegelikult nad ei oska seda ka kuidagi analüüsida ja hinnata , sellepärast et uued õpimeetodid on nende oma lapsepõlve kogemusele tuginedes on ikkagi väga võõras nähtus . ja siin on hästi oluline roll , ütleme , koolil lapsevanemat harides tagada see , et lapsevanem selle kooli uudse lähenemise , et ta ei rikuks seda ära oma autoriteediga , siis surudes peale , öeldes , et oh , mis teil seal koolis toimub . et te ainult mängite ja mingit õppimist ei toimu ja
või vastupidi .
või siis vastupidi , jah . jah , et mõlemad äärmused .
et võib ju ka nii olla , et lapsevanem on kusagil mujal elanud ja on näinud hoopis teistsuguseid õpimeetodeid koolis ja on olnud kaasatud kooli õppimisprotsessi ja ta tuleb näiteks Eestisse tagasi ja ta näeb siin , et Eestis ikka endiselt toimub see vanaaegne pähetuupimine ja nii-öelda frontaalküsitlus ja sunniviisiline õpe ja mittearusaamine , eks ole , ja või siis ei ole esindatud see kolmik , mida mina viimasel ajal olen enda jaoks väga tähtsaks pidanud , et on tunnetus kõigepealt , et on õpetatud lapsi vaatama , lapsi uurima , infot koguma ja siis on teiseks õpetatud analüüsima , on õpetatud detaile nägema , süsteeme nägema , mõtlema ja kolmas , mis on meil kõige rohkem puudu , on õpetatud seda väljendama . Et laps saaks välja öelda selle , mida ta on kogunud ja mida on läbi mõelnud , et see sotsiaalne keskkond ja suhted oleksid ka nii head nii laste vahel kui õpetajate laste vahel ja ka kodu ja laste vahel , et saaks seda teha .
Kuni lapsevanemad suhtestuvad kooliga ainult läbi informatiivsete koosolekute , ehk siis on kutsutud kas klassi või üldkoosolekule , siis see on info andmise koht ja seal tegelikult sellist normaalset inimlikku suhtlemist ei ole võimalik ühel õpetajal 30-40 vanemaga ju tekitada . Või veel hullem , kui seal on ainult 5 vanemat kohal , et siis ei saa rääkida selle klassi või sellest õpikogukonnast üleüldse .
Aga kuidas siis peaks üks klassijuhataja suhtlema lapsevanematega , kui need ei tule lastevanemate koosolekule , ei helista , ei vasta meilidele ega midagi , et mis ootused või kohustused me siis võiksime panna klassijuhatajale ?
jah , see on hea küsimus , et ta ilmselt tuleb kuidagi kaval olla .
Minu silmadele on see hästi lihtne teema , et need lapsevanemad ei lähe ju sellel põhjusel sinna või ei tee koostööd sellel põhjusel , et nad ei näe mingit panust , positiivset panust . Nad näevad ainult seda võimalust , et nad saavad õiendada . Aga et see , et nüüd lapsevanemad on koostöös selle osapoole panusega , et nemad tunnevad oma last , nad tunnevad oma lapse võimeid , nad tunnevad oma lapse iseloomu ja et õpetaja annab märku , et kui sina minuga koostööd ei tee , siis mina sinu last õpetada ei oska . Et kui selline arusaamine on igas õpetajas maad võtnud , et ta peab koostööd tegema iga lapsevanemaga eraldi , et saada võimalus õpetada seda last , siis pärast seda arusaama ei ole võimalik , et lapsevanemad kohale ei tule .
Aga seda arusaama peab kandma tegelikult kool . Ja kui kool seda ei kanna , siis siin ongi häda käes , et hea näide on see , et kõigepealt lapsevanemad on hästi huvitatud põhikooli nooremas astmes , ehk siis algkoolis . Neid huvitab kõik , mis toimub , nad käivad esimestel lastevanemate klassikoosolekutel , nad käivad üldkoosolekutel ja mida aeg edasi , seda hõredamaks , kui me liigume nagu progümnaasiumisse , siis me saame aru , et kui kool ei ole suutnud oma seisukohti ja seda kaasavat suhtumist juurutada või noh , selles mõttes üld arusaadavaks teha , siis see tähendab seda , et lapsevanem ongi kadunud . Ja üks märgiline tähendus on veel see , et tegelikult lapsevanemad ikkagi kooli esimesele koosolekule , üldkoosolekule tulevad , sellepärast et kool algab ja kui seal nad näevad , et mitte midagi ei ole muutunud , et kõik läheb endist viisi edasi , neid ei ole noh, heas mõttes provotseeritud kaasa mõtlema ja kaasa tulema, siis...
ja arenguvestlused ainult linukese pärast.
Just. Siis tegelikult paremal juhul nad osalevad ka kevadisel üldkoosolekul, aga reegel näitab, et sinna nad ei viitsi tulla enam. Ja järgmine aasta siis 1. septembril või siis septembri kuus, see kõik kordub.
Ma tahan tuua ühe lihtsa näite, et kuidas seda saab korraldada ja kus selle lapsevanema kätte saab. Et kui klassijuhataja võtab klassi, on see siis esimene või on see neljas või minu poolest ka seitsmes. Esimene asi, mis ta teeb peale koosolekut. Koosolekul ütleb, et küsib, millal me teeme tutvumisõhtu. Millal me teeme ja kus me teeme? Vanemad ise otsustavad, kus nad tahavad teha. See on peredega. Koos lapsed ja pered, noored just. Ja pered. Ja tehakse see ära ja mis on põhjendus, mulle väga meeldis ühe klassijuhataja põhjendus, et aga te nagu nii teie lapsed hakkavad üksteise sünnipäevadel käima ja üksteise juures käima, te kindlasti tahate üksteisega varem tuttavaks saada, et ta nii-öelda pakub esimese võimaluse, et inimesed näeksid üksteist, saaksid rääkida vabas õhkkonnas, eks ole mõnuses väike piknik või mingi muu tegevus ja jagab kontaktid. Loob faili, kus on kõikide vanemate kontaktid. Sa muidugi ise saad sinna selle kontakti panna, kui sa mingil põhjusel ei soovi, siis noh, keeldumise õigus on ka kõigi, aga ei ole mina näinud seda vanemat, kes keelduks sellises kontekstis. Et väga lihtne asi. Klassi koosolekul sellist mõju ei saavuta, aga vabas vestluses sa näed, kes need inimesed on, nad näevad üksteist õppivad tundma ja see on tegelikult loob juba sellise suhtlemise etiketi laste ja vanemate ja perede kontekstis. Väga pisika, siis võtab ühe õhtu aega, 3-4 tundi.
See oli väga hea näide. Kui mina ütleks sama selle saate nagu niisuguse kokkuvõtlikud pirnivalgustused sotsiaalse õpikeskkonnaga seoses, siis minul ma pakus välja nagu 3 sellist varianti, et esimene sotsiaalne keskkond klassis, sotsiaalne õpikeskkond klassis, mis on väga positiivne, minu arates väljendub selles, kui iga laps saab avaldada oma mõtteid. Ja kui õpetaja oskab luua selles klassis seda tüüpi õhkkonna, et mitte keegi ei jäbene ega karda saada haavatud, kui ta oma mõtteid väljendab. Teine variant, ma tahaksin selle õpetajate koostöö ja juhtkonna koostöö kokku võtta niimisi, et kui õpetajad näevad direktoris ja kooli juhtkonnas seda vaimset tuge ja vaimset niisugust nõustamise ja eeskuju ja nii-öelda väljarääkimisega seotud persooni, et nad ei karda teda, vaid et nad vajavad teda seal samas peale tunde õpetajate toas või siin koostöögruppides, et see oleks teine indikaator, et kooli juht on sõber ja vanem autoriteet ja oskab kaasa ütelda ka midagi õppimisega seoses ja õpetamisega seoses. Ja kolmas olekski see nüüd, mis te tõite välja lapsevanemate ka, et see indikaator võiks olla selles, et lapsevanemad on kaasatud ka õppimise protsessi, et toimub reaalne koostöö pärast tutvumisõhtut.
See näide on väga ilus, et kutsuda lapsevanemad sünnipäevale ja niimoodi saabki loodud suhete võrgustik laste, laste vanemad, õpetaja vahel ja mõnes mõttes on see nagu ideaalpilt, ma näen, et kuhu võiks jõuda. Ja kui selline suhtevõrgustik on loodud, siis sealt edasi on palju lihtsam lahendada küll igasuguseid konfliktsituatsioone, mis ikka koolis tekivad, sest siis ei toimu kuidagi kas meilide või muul viisil nii-öelda tulistamine kaevikutest vastakuti, vaid sa siis suhtled nagu inimene inimesega ikka ja üheskoos ka arutleda selle üle, et mis on oluline ja mida rõhutada. Teine asi on see, et milline on pilt tegelikuses ja mida ma lapsevanemana olen näinud ja mida ka mu abikaasa, kes töötab küll lasteaias ja koolis, on öelnud, rääkinud, on see, et võid püüda olla ise ka proaktiivne ja näiteks laps kutsub oma klassikaaslasi sünnipäevale või siis midagi muud taolist tehakse või siis õpetaja kutsub lapsi ja vanemaid, aga ei tulda ja tulevad ikka mõned üksikud ja nagu siis klassi juhataja ütleb, et need, kes tulevad küll arenguvestlusele või kuhugile mujale, et need on need, kellega noh, probleeme pole ja kellega kõik laabub, aga need, kellega oleks nagu tõsisemalt juttu ajada, et need just kui varjuvad vaikselt ega anna ennast pildile ega ole levis ja nii edasi. Noh, mõnes mõttes võib siin olla ka see küsimus, et inimene ei olegi levis, töötabki kas Soomes või laeva peal või kuskil mujal ja nagu on öeldud, et on uus nagu selline lastegrupp tekinud nii-öelda vanemata lapsed, sellepärast, et vanemad töötavad Soomes ja siis nad on vanaema või kellegi juures. Ja küll see on nagu see üks asi, aga tõesti nagu Tiia tõi esile, siis ei juleta võib-olla ka kooli tulla näole ennast anda, sest juba teatakse, et nüüd ma saan mööda päide jalgu ja mingi komissioni ees ja mitme kesi ja sisuliselt noh, siuke grupi läbipeksmine. Aga ma arvan, et sellegi poolest ei tohiks nagu püssi põõsasse visata. Tõesti, ühest küljest üks meie kultuuriline taust on ka väga individualistlik ja noh, ma olen kuulnud ameeriklasi ütlevat, et nemad on individualistid ja siis ma olen selle peale mõelnud ja teinud ka öelnud, et kulge, et teiega võrreldes meie oleme individualistid kuubis. Aga see ei tähenda, et see oleks hea või et see nii peakski jääma, sest inimestena me ikkagi vajame üksteist. Ja inimsuhted on need kokkuvõttes, mis meie elu mõtestavad, lähisuhted, sõprussuhted, armastussuhted, peresuhted, suhted Jumala ja inimestega. Et selles mõttes võib-olla teadvustamine on nüüd see punkt, et me oleme tähtsustanud, et see on oluline asi, lähedased suhted, head suhted ja võib-olla kui see on teadvustatud, siis ja sellel eesmärgil siis me tegutseme tasapisi, ehk hakkab see ka toimima.
Ja mina võtaks täna see saate kokku omapoolse nägemusega, et klassis õpilaste suhtes peavad valitsema head suhted ja selle eest on vastutavad nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Nad peavad teadma, mis toimub. Nad peavad selle vastu huvi tundma, nad peavad seda nägema, kui see hästi toimib ja peavad nägema, kui see ka halvasti või see ei toimi. Teiseks õpetajatele ma soovitan rohkem tulla oma sellest kookosest välja ja testida oma õpetaja professionaalsus sellega, et kas see, mida te esindate ja see, mida te lastele julgete väljendada oma ainetunnis, et see, mis moodi te kaasate õpilasi, samamoodi võite kaasata lapsevanemaid ja vaadata, et kas see toimib ja kas te saate sellega hakkama. Ja läbi selle no, me astumegi samu edasi ühtse koolikogukonna moodustamisele. Koolijuhtidele annakski rohkem julgust selliste õpikogukondade moodustamiseks ja ehk anda võimalus õpetajate omavahel suhtlemiseks ja ka nende kogemuste jagamiseks, et mis siis suhtlemisel klassis ja klassiväliselt lapsevanematega, et mis siis on juhtunud ja kuidas neil on läinud see. Aga tänane saateaeg on läbi saanud, need teemad on lõputud, neil on nii palju erinevaid tahk, ja paljusid neist me puudutame järgnevates saadetes. Tänases saates osalesid Tiia Lister, Argo Puinevis, Liina Vaher ja minu nimi on Margus Saks. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates.
Koolikell. 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 Thank you.